igennem den periode, hvor jeg havde fjernet begge implantater, der var jeg blevet enormt god til at dække spejle og sådan nogle ting til derhjemme, fordi jeg ikke havde lyst til at se det. Fordi jeg godt vidste, at hver gang jeg så det, så fik min hjerne bare flashback til hele det her sygdomsforløb, og hvor ubehageligt jeg synes, der havde været, og hvor bange jeg havde været, og alle de dage og aftener, hvor man havde ligget og været totalt traumatiseret. Jeg har ikke noget som helst forhold til mine bryster den dag i dag. Ikke andet end at jeg hader alt ved dem.
Det her er andet afsnit af Skåret i stykker. En historie fra BT om en lang række kvinder, der nu står frem og fortæller om Marits forløb med den danske plastikkirurg Wassim Ghulam.
Der sidder et menneske på den anden side af bordet, som har taget en uddannelse, og som har fået en autorisation, og som man godt kan sætte sin tillid til.
Igennem et halvt år har vores journalister på Graver-redaktionen arbejdet på sagen. Over 20 kvinder fortæller om alvorlige infektioner, indlæggelser, store ar, skæve bryster og brystvorter, der næsten er væk.
Den behandling, han har givet, og som jeg også ved, han har givet rigtig mange andre, den er ikke okay.
Efterfølgende, hvor han bare vasker hænder og siger, jamen det er I selv skyldige.
Han har åbenbart ikke været kompetent nok til at operere.
Jeg kan ikke forstå, at han kan sidde sig selv i øjnene. Det kan jeg simpelthen ikke.
I seneste afsnit fortalte vi om Mette. Det var hende, der henvendte sig til os og gjorde os opmærksomme på Wassim Ghulam.
Siden jeg åbnede mine øjne efter operationen, så har tiden indtil nu været et helvede.
I det her afsnit skal du høre om Mettes forløb efter operationen. Du skal høre, hvordan hun selv konfronterer Wassim Ghulam på skjulte optagelser.
Altså, jeg føler, at mine bryster er blevet skamperet. Jeg føler, at de er ødelagte. Der har været hul i. Der har været tændt. Jeg har fået antibiotika i over en måned. Hvad er det for et forløb?
Jamen, det er jo ikke nogen spejl.
Du skal også høre om andre kvinders forløb. Kvinder som Isabella, hende du hørte i starten.
Der er ikke nogen, der ser mine bryster, som er i tvivl om, at jeg har været udsat for nogle ting, og at der er noget helt galt.
Og så ringer vi til Wassim Ghulam.
Nu skal du høre, du vil gerne lige mødes. Jeg har lige snakket med min advokat nemlig.
Ja.
For hvad siger han til de mange anklager?
Hvornår kunne det lade sig gøre? Jeg har nemlig noget, jeg gerne vil vise dig.
Mit navn er Andreas Østergaard. Jeg er nyhedschef på BT. Og vi starter der, hvor vi slap i seneste afsnit. Efter Mette åbner øjnene på operationsbordet i Landskrona i Sverige.
Altså, da jeg snakker med Mette, der fortæller hun, at da hun vågner efter sin operation tilbage i begyndelsen af juni 2022, der virker alting egentlig okay. Hun er selvfølgelig lidt groggy, fordi hun vågner fra sin narkose, og det er man jo. Men hun får at vide af Wassim Ghulam, at alting er gået, som det skal. Og det gør hende så glad. Hun er lettet, og hun glæder sig bare til at komme hjem til sin familie. På det her tidspunkt, lige efter operationen, der har Mette slet ikke set sine bryster endnu, fordi de er pakket helt ind i sådan en særlig BH, du får efter en brystoperation og tape. Så i troen på, at alt er ok, tager Mette hjem fra klinikken i Sverige. Men efter hun kommer hjem, der går der altså ikke ret lang tid, før hun begynder at blive bekymret. Og det gør hun for alvor en morgen 11 dage efter operationen, hvor hun vågner og skal til at stå op.
Jeg har en hvid t-shirt på, og så har jeg den her sports-BH på. Jeg tror, jeg løfter min arm eller sådan noget, jeg lige har stået op. Og lige pludselig så vælter det bare ud.
Mette, hun beskriver, hvordan hendes hvide t-shirt bliver farvet gul af det her væske, der kommer ud af hendes bryster.
Og så kigger jeg bare, og så tænker jeg, nej, hvad sker der her? Og jeg bliver bange, og jeg føler, at jeg bliver svimmel, og det gør jeg sikkert ikke, men det følte jeg, fordi jeg tror, det er bare et instinkt, kroppen har, at man tænker, okay, nu er der et eller andet fare på færre, det løber ud af mit bryst, der skal ikke komme noget ud af brystet. Så skynder jeg mig ind til min mand, og han siger, vi må have din bluse af, og han går helt i panik.
Mette, hun fortæller mig, at inden de gør noget, så forsøger hun at ringe til Wasim Ghulam. Hun ringer flere gange, men han er ikke til at få fat i.
Så vi er nødt til bare at tage plasterne af, for ligesom at finde ud af, hvad der sker. Så siger min mand, nu skal du ikke blive bange. Der er huller i dine bryster. Så siger jeg, hvad? Det er løgn. Altså, det kan ikke passe. Jeg vil gerne se det i spejlet for det første, og så siger han, at okay, men du skal seriøst, du skal ikke besvime, fordi det er slemt. Og vi går hen til spejlet, og han løfter ligesom sådan op i mit bryst, for ligesom at vise mig, det der. Fordi mit bryst, det stadig var ømt, og jeg kunne ikke rigtig se sådan ind under til arret. Og da jeg ser det, tænker jeg bare, det er løgn, det her. Der er gult omkring hullet i mit bryst, og det er helt åbent. Jeg tror, hvis man vendte sig ned og kiggede ind i det hul under brystet, så ville man kunne se ind til implantatet.
Mette fortæller, at det først lykkedes hende at få fat i Wasim om aftenen. Hun har sendt en mail til ham i ren og skær desperation, fordi hun ikke kan få fat på ham. Og den mail svarer han sig på. Vi har fået lov til at se de mails, hun skriver med Wasim. Og her fremgår det, at hun er meget bekymret for, om der kan være gået hul på implantatet. Hun skriver ordret i mailen, at hun har sindssygt stærke smerter, og hun næsten ikke kan løfte den ene arm. Og så sender hun nogle billeder af sine bryster og det, hun kan se, der løber ud af brysterne. På korrespondancen, der kan vi se, at Wasim sender hende en meget kortfattet mail tilbage. Der er faktisk kun tre linjer. Han skriver, at hun kan komme til Landskrona dagen efter, og så kan hun få noget antibiotika. Mette, hun sender endnu en bekymret mail afsted til Wasim, hvor hun spørger ham, om han tror, det er farligt. Wasim svarer, at han ikke mener, der er gået hul på implantatet, og han vil se på hende dagen efter. Vi har også set Mettes journaler, og her kan vi se, at Wasim dagen efter kigger på hendes bryst til en konsultation i Landskrona og konstaterer, at der ikke skal gøres yderligere. Han udskriver dog noget smertestillende til hende.
Han mener bare, at det går væk af sig selv, og jeg skal bare tage nyt plaster på af det, jeg har fået med hjem. Og ellers skal jeg gå på apoteket og købe nyt plaster, så det gør jeg. Jeg tror jo på, at han kender til det her og har prøvet det før.
I dagene efter konsultationen, der bliver det her altså ikke bedre. Smerterne, de aftager lidt, men det har måske også noget at gøre med, at hun får et stærkt morfinpræparat. Hullet i brystet, det er der stadig. På korrespondancen med Wasim kan jeg se, at Mette, hun igen henvender sig efter konsultationen i Landskrona. Hej Wasim, jeg må ærligt indrømme, at jeg er møg bange for det her brystnøde nu. Mit venstre bryst er blevet helt vildt lille, og det fosser stadig ud af det. Har brug for, at du lige beroliger mig en gang til. Så kan jeg se, hvor Sim han svarer dagen efter. Hej Mette, jeg ser på dig i morgen i Landskrona. Det ser ok ud, men vi skal lige sikre os, at det hul ikke er for dybt. Ses og god dag. Mette, hun svarer, at det overhovedet ikke ser okay ud i hendes øjne. Og hun er grædefærdig, fordi der ikke er nogen fremgang. Og så skriver Wasim tilbage igen, og her lægger jeg særlig mærke til én formulering. Han skriver nemlig, sårhelingsproblemer og infektion er en risiko ved alle operationer, og det er ingens fejl. På det her tidspunkt har Mette slet ikke sagt noget om, at det var nogens fejl. Hun har bare udtrykt, at hun havde brug for at blive beroliget.
Da der så kommer endnu mere hul i brystet, så tager jeg det op igen et par dage efter, jeg lige har været der, så jeg skal hele vejen til Sverige igen, hvor han syr mig.
Efter Mette er blevet syet, begynder såret endelig at hele. Det er sådan med brystoperationer, at man skal vente nogle måneder, før man kan regne med resultatet. Det skal lige falde på plads, og hævelsen den skal sænke sig. Den tid venter Mette selvfølgelig. Men en dag, da der er gået 4 måneder efter hun er blevet opereret, så slipper hendes tålmodighed op. Hun fortæller mig, at det ikke bare handler om, at hun har smerter. Det er også tydeligt for hende, at resultatet slet ikke er blevet det, hun drømte om.
Jeg har det, må man gerne bande, fordi jeg har det faktisk rent ud af helvedes til med mine bryster. For det første, så har jeg ondt i mit ene bryst. Rigtig, rigtig ondt i mit venstre bryst. For det andet, når jeg ser mig selv i spejlet, eller når jeg går i bad og kommer ud af badet, når der er det her store badeværelsespejl, som jeg tropper ud til, så har jeg bare lyst til at pakke mig ind i håndklædet. mine bryster, de er så skæve og hovedet ikke lige store. Der er et stort hul oppe i arvet på det ene bryst, og jeg har ikke lyst til at vise mig frem for min mand overhovedet ikke. Jeg har bare lyst til at græde, bare ved at sidde og tænke på mine bryster. Jeg har lyst til at begynde at græde. Altså.
Vi kan se på Mettes dialog med Wasim, at hun skriver det her til ham i midten af oktober. Og Wasim, han svarer hende, at det er som forventet. Altså, hendes bryster ser sådan ud. Men han kan godt tilbyde hende endnu et brystløft til halv pris. Mette, hun fortæller, at hun er fuldstændig uforstående over for, at resultatet ser sådan her ud.
Hun undrer sig over, at hun har lange ar under brysterne. At det ene bryst er markant mindre end det andet, og det har også en anden form, synes hun. Det er ligesom fladt. Og så mener hun, at hendes brystvorter, de er næsten forsvundet. Hun kan ikke forstå, at Wasim Ghulam, han siger, at det her resultat, det er altså forventeligt.
Derfor så går Mette på Facebook, og hun skriver et opslag inde i en skønhedsgruppe for andre kvinder, der også er brystopererede, hvor hun spørger, om det her det er normalt. Og det er jo så reaktionerne på det opslag, der ender med at få Mette til at kontakte mig. For det, hun kunne se, det var, at hun langt fra var den eneste, der havde samme oplevelse med Wasim Ghulam. Noget af det første, Mette hun fortæller mig, efter vi er kommet i kontakt, det er, at hun har en aftale med Wasim Ghulam i Malmø. Det er en konsultation, hvor de skal have sig en alvorssnak om forløbet. Mette hun foreslår, at hun optager samtalen på sin telefon, så vi kan høre den bagefter.
Hvad siger du? Vores datter er syg.
Tak. Okay, kom ind.
Tak.
På det her tidspunkt, der ved vi jo faktisk ikke, hvor historien bevæger sig hen endnu. Så det Mette, hun kan hjælpe os med, det er at få et indblik i, hvordan Wasim Ghulam ser på den her sag. Altså om han vil anerkende, at der er et problem, eller om der faktisk findes en rigtig god forklaring på det Mette, hun oplever.
Jeg er så ked af mine bryster. Jeg græder over
hende. Jamen, det er lidt øv, fordi vi har lavet sådan en god plan, og det er derfor, jeg sagde til dig, fordi det her kommer nok til at ske. Altså, der er et brystløb, begynder at hænge igen, så der skal fjernes noget mere. Det er en størrelsesforskel, der er på dem, som du siger. Alle coronaimplantaterne, der er lagt samme størrelse
på begge sider. Ja, men der er altså ikke fjernet for meget. Det er jo på den ene forhold til den.
Nå, men der er fjernet ud fra tegning, hvor meget man kan gøre. Altså, det blev jo så stramt. Kan du huske, du havde sårhjælsproblemer?
Jeg har jo fået de der sår, og de der huller i brysterne. Hvorfor får man det?
Jamen, når det er så stort implantat, og man fjerner væv, så skal brystet være lidt stramt.
Er det så normalt, der bare går sår i?
Nej, men det er en risiko, og jo større implantat, jo mere stramt bliver såret.
Vi kan jo høre med det samme, at Wasim Ghulam han forklarer med det, at der er en risiko ved den her type operation. Han siger blandt andet, at risikoen bliver større, når man får større implantater, ligesom Mette hun har fået. Jeg synes, jeg hører en form for forsvar fra Wasim Ghulams side. Men jeg tænker også, at det må være hans ansvar som kirurg at vurdere risikoen ved det indgreb, Mette har fået, inden han laver det. Og så bider jeg også mærke i, at han ikke udviser ret meget medfølelse for Mettes situation. Han virker ikke interesseret i at høre om, hvilke bekymringer hun har haft, og hvilke konsekvenser det har haft for hende, at operationen ikke er gået, som hun havde håbet på.
Må jeg se, hvordan det ser ud?
Ja.
Og vil du gerne veje også?
Det må jeg gerne.
Veje du 72,5 cirka?
På et tidspunkt under konsultationen skal Mette vise Wasim Ghulam sine bryster.
Du kan bare,
ja, men du skal alligevel se min
bryster.
Og altså resultatet.
Godt, prøv at
komme tættere
på.
Kan du ikke
bare
se?
Nå, men der er en forskel, men det er bare for at sige, det man...
Ja,
men
der er ikke
helt
forskel.
Det er lige dit eget
væv, jo. Det
er det,
jeg
ved,
jeg kan.
Ja.
Men der er ikke helt forskel. Det her, det er jo helt fladt. Jeg har været til forundersøgelse i Danmark for at se, hvad man kan gøre. Ja. De siger, at der er fjernet alt for meget væv på venstre bryst, og at min hud den er så tynd, fordi den er strakt så meget. Og de siger, at der er fjernet alt for meget væv på det her bryst.
Jamen, jeg tror ikke, der skal fjernes mere her.
Men det her bryst, siger de også, det er blevet lavet fladt under. Og det er lidt normalt, at det bliver fladt under. Man plejer at gå efter at få det rundt, så at det er så fladt. De har foreslået, at implantatet det har vendt sig inde i brystet.
Prøv at beskrive præcis, hvad du er utilfreds med. Er det, at det her er for stort?
Ej, kan du ikke se det?
Jo, men jeg vil gerne have dig selv at sætte ord
jeg
på
det. Jeg har det helt fint med det højre bryst, ja, at det falder. Det gør ja, mig blød.
Godt.
Jeg behøver ikke for løftet.
Ja, okay.
Men det venstre bryst, ja, det er meget mindre, ja, to skåle mindre end det højre.
Næste så, størrelse hedder jo 925.
Nej, men det er ikke det. Ja. Det er, at de ikke er lige store. Hvorfor du ikke lavet dem lige store?
Jamen, man kan ikke lave dem lige store, jo.
Men man skal ikke lave så meget forskel, så skulle du have vurderet, at der skulle to forskellige implantater i.
Nej, men...
Altså, at det er helt fladt, det her bryst. Og hvor er mine brystvorter her?
Ja, men de skal nok blive lidt større med tiden.
Lidt større? Ja. De er jo væk.
Ja, nej, men det giver sig med tiden.
Altså, jeg føler, at mine bryster er blevet skamferet. Ja. Jeg føler, at de er ødelagte. Der har været hul i, der har været betændelse, jeg har fået antibiotika over en måned. Hvad er det for et forløb?
Jamen, det er jo ikke nogen fejl. Det,
men,
det kan jo ske. Altså,
det jeg ikke, forstår slet ikke det forløb, nej, der... Ja. Gå hul i mit bryst. Du syr det ikke første gang. Du syr det anden gang, jeg kommer. I giver ikke nogen penge tilbage på operationen, når I har noget og sådan noget.
Jamen altså, vil vi sige, at der er sådan set ikke gjort noget forkert?
Altså ja, det er jo sjusk, det her. Ja. Altså har du syet mig med lukkede øjne? Du har også lavet mine ar så lange, at de går helt ind til kanalærgangen, ja, og næsten ud under armhulen.
Men det er jo fordi, du havde så meget brystløb, som du skulle væk med.
Men det er jo, altså prøv at høre, du kunne godt have betalt, hvor lang min arm bliver. Jeg ville aldrig være blevet opereret her, hvis jeg vidste, hvordan jeg ville komme til at se ud efter.
Vil du se Peter Cosmo?
Peter Cosmo? Jamen, kan han give mig nogle af mine penge tilbage?
Jeg tror ikke.
Hvis han ikke kan give mig nogle af mine penge tilbage, så kan
den her noget akavede konsultation slutter af med, at Wasim Ghulam han giver Mette en mulighed for at se sin chef, Peter Cosmo, ham der ejer Citadel-klinikken. Ideen er, at så kan Peter Cosmo vurdere, om der er blevet lavet nogen fejl. Mette, hun vil jo helt vildt gerne have pengene tilbage for sin operation.
Tak for snakken.
Og vil du have journalen tilsendt?
Ja, meget gerne.
Gang, jeg
vil gerne have min journal.
Ja, jeg sender den hjem til dig.
Skide godt. Vi ses.
Hej.
Tak.
Hun får faktisk en aftale med Peter Cosmo, men han vurderer, at hendes resultat er fint. Det, vi tager med videre fra Mettes fortælling, det er 1. at hun oplever fysiske komplikationer efter sin operation. 2. at hun ikke får den hjælp, hun ønsker sig af Wasim Ghulam. Og 3. Mette, hun er virkelig utilfreds med resultatet. Hun bryder sig ikke om den måde, hendes bryster ser ud på. På det her tidspunkt, der tænker jeg, at hvis det kun var Mette, det her handlede om, så kunne Wasim Ghulam godt have en pointe. Altså, at det bare var Mette, der var uheldig. Men det bliver vi alvorligt i tvivl om, da vi jo ret hurtigt efter at have talt med Mette, finder frem til en række andre kvinder. Vi tager kontakt til 20 kvinder, der alle sammen er blevet opereret af Wasim Ghulam de seneste 4 år, og som alle sammen har haft problemer. Og der er altså slående mange af dem, der har samme forløb som Mette. Og jeg må sige, at i nogle af tilfældene er det endnu værre.
Så tager han det ene implantat ud, og så tænker jeg, at jeg skal kraftedeme ikke have taget det andet ud i lokalbedøvelse. Så jeg får taget det ene ud og beholder det.
Hvordan var jeg endt med at sidde med det ene implantat i hånden og det andet inde i kroppen?
Lige når en eller anden, der har kraft, altså har fået fjernet det ene bryst.
Det var virkelig et forfærdeligt, altså forfærdeligt kosmetisk resultat. Forfærdeligt syn.
Meget hurtigt får vi journaler og dokumenter, som sort på hvidt kan fortælle om kvindernes forløb. Og vi kan se, at der overordnet er tale om forløb med alvorlige komplikationer.
Mine infektionstal var alt for høje.
Og jeg får rejst mig på et tidspunkt, hvor jeg simpelthen besvimer, fordi at jeg har så mange smerter.
Der er jo stafylokokker i, og det er, der kommer der jo i 2 gange.
Inden for 4 måneder er jeg på min 4. antibiotikakur.
Der er også forløb med indlæggelser. I hele 9 tilfælde er kvinder blevet placeret på en sygestue på et offentligt hospital efter at være blevet opereret af Wasim Ghulam.
Jeg endte på Rigshospitalet med blødninger og morfin.
Roskilde sygehus, de vil så fjerne mit venstre implantat.
Det er forløb, hvor kvinderne de anklager Wasim Ghulam for at forsømme behandlingen af dem.
Han siger, at det er fint, det skal bare have noget tid.
Jeg kontakter ham i et par dage, hvor han ikke reagerer på det. Hvor jeg mener, at hvis han havde tilset mig første dag, jeg kontaktede ham, så kunne man måske have taget det i opløbet, så det ikke havde udviklet sig til at blive så slemt.
Jeg har en kirurg, der sidder over i København, og som ikke tilbyder mig at blive tilset.
Og så siger han så, at han var lige ude at handle i Netto, så det var derfor, at han først ringede tilbage nu.
Og så er det forløb, hvor kvinderne de undrer sig over, om Wasim Ghulam overhovedet har behandlet dem, som man bør behandle patienter.
Jeg aner ikke, hvor mange sting jeg blev syet, men jeg blev i hvert fald syet under mit venstre bryst hele vejen hen. Og det var uden bedøvelse.
Det er syet for stramt, og det er derfor, det springer op.
Der er ikke på noget tidspunkt, han har fjernet nogle af mine sting lige siden jeg blev opereret.
Altså, han vælger at sy et sår, hvor der stadig er infektion i, og hvor infektionen på ingen som helst måde har haft effekt af de antibiotika, jeg har fået. Så han er jo godt bevidst om, at han syr i et sår, hvor der er en infektion. Vi er nødsaget til at tage en chance og se, om det her holder. Det er lige nøjagtigt ordret, det han siger til mig.
Det vi jo tænker er, at hvis Wasim Ghulams argument holder, altså at det her, vi hører fra kvinderne, det er simpelthen bare risikoen ved at få lavet bryster, så tror jeg ikke på, at der nogensinde er nogen, der vil springe ud i det. Jeg må sige, at vi er ret rystede på det her tidspunkt. Især fordi det er mange forfærdelige historier at tage ind på én gang. Og vi kan mærke på de her kvinder, vi taler med, at det her det er altså ikke bare et bump på vejen i livet. Det har påvirket dem ekstremt, og det har haft store konsekvenser.
Jeg hedder Isabella, og jeg er 26 år.
Det kan vi især høre på Isabella Grundtvig Larsens historie.
Jeg er mor til 3 piger. Til daglig er jeg i gang med at uddanne mig til social- og sundhedsassistent. Jeg ved siden af arbejder på et plejecenter i weekenden.
Isabella bliver opereret tilbage i 2019. Dengang arbejder Wasim Ghulam på et dansk privathospital. Hun er den kvinde, vi har fat i, hvis forløb strækker sig længst tilbage, og I får altså lige den korte version af hendes historie. For intet er gået, som det skulle. Isabella har meget små bryster fra naturens side, men hun får alligevel ilagt store implantater af Wasim. Det rådgiver han hende til. Og så starter hendes mareridt ellers. Hun får fjernet implantaterne igen på grund af store problemer med betændelse. Hun er igennem 4 reoperationer og føler på intet tidspunkt, at Wasim Ghulam hjælper hende i den hårde proces. For eksempel, da hun i lang tid går med et kæmpe hul i brystet. Endnu større end det, vi har fået fortalt om, at Mette havde.
Jeg skriver til ham, om han kan tilse mig. Og han skriver til mig, at han er, hvis jeg husker rigtigt, på ferie på det tidspunkt. Så jeg skal gå, jeg mener det, 4 eller 5 dage med det her åbent, før han kan tilse mig. Og jeg kan huske, at jeg svarer ham, at jeg kan jo ikke gå så lang tid med det her bryst åbent. Jeg har jo nogle børn, jeg skal tage mig af. Hvad hvis implantatet falder ud? Og så skriver han tilbage, hvis implantatet falder ud, så ses vi stadig den dag. Og så mener jeg, hvis ikke jeg tager fejl, at han udskriver antibiotika til mig igen. Så på det her tidspunkt er jeg stadig ikke blevet tilset efter den første gang betændelse, og nu hvor jeg har åbent ind til implantatet. Jeg var voldsomt bange. Altså voldsomt bange. Jeg var bange for at rejse mig. Jeg var bange for at stå op. Jeg var bange for pludselig at stå et sted, enten med mine børn eller alene, og simpelthen tæve et implantat. Og ja, altså, jeg har begrænset viden inden for, hvordan kroppen den fungerer på det tidspunkt. Og hvad ryger der mere med ud af det her hul i mit bryst, hvis jeg tager mit implantat? Og hvis jeg tager det, og han på forhånd har skrevet, så ses vi stadig samme dag. Hvad gør jeg så? Skal jeg så bare gå med et åbent hul i mit bryst, indtil han kan tilse mig? Jeg var virkelig, virkelig skræmt. Det var meget, meget bekymrende at gå alene i det.
Man kan sige, det Isabella fortæller om oplevelserne med en fraværende kirurg, som i øvrigt er bakket op af næsten samtlige kvinder, vi har talt med, det modstrider fuldstændig, hvad vi kan læse af normal procedure på Citadel-klinikkens hjemmeside. Der skriver de nemlig, vi passer på dig hele vejen. De skriver også, den læge, du vælger, skal være tilgængelig for dig, når du har behov for det, også efter operationen. Isabella ender faktisk med at gå sygemeldt i 1/2 år og mister sit arbejde i løbet af det her forløb.
Altså, mit bryst var ødelagt. Og jeg havde jo så mange smerter hver eneste dag, at selvom at jeg måske, hvis jeg nu psykisk havde været i stand til at gå videre med min hverdag, så havde jeg fysisk ikke været det alligevel. Og jeg kan så tydeligt huske, efter min operation, at jeg, da jeg havde været på opvågning og var i stand til det, rejste mig op og kiggede ud og kiggede mig i spejlet, og jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid der gik, før jeg stoppede med at græde. Altså, jeg græd i flere dage efter det. Jeg synes simpelthen, det var forfærdeligt. Jeg har ikke noget som helst forhold til mine bryster den dag i dag. Ikke andet end, at jeg hader alt ved dem. Det kan jo godt være, at der ikke i de ting, vi har talt om her, har været et tidspunkt, hvor jeg skulle være nervøs for, at mit liv var på spil. Men det kunne have gået grueligt galt, det her. En ting er, at han kunne ødelægge mig, men det har bare ødelagt så meget andet for mig. Altså, det har ødelagt så meget andet for mine børn, og det har taget den bedste tid fra os, og det er så uretfærdigt.
Og altså, Isabella er ikke den eneste, der efterfølgende har lidt under konsekvenserne af operationen. Det har Cecilie og Mette i den grad også.
Jeg hader at glo mig selv i spejlet. Det er det værste, jeg ved. Jeg kunne måske bedre acceptere min krop, inden jeg fik lavet bryster. Men når jeg kigger mig selv ind i spejlet nu, og man står og mangler... Man har en implantat i højre bryst, men man har ikke noget i venstre. Og jeg er helt imponeret over, at jeg er så heldig. Jeg har sådan en sød partner, som jeg har, der har støttet mig igennem det her. Og han er ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Han accepterer, at jeg kun har en enkelt pat. Og han accepterer, at det er ikke nogen, han får lov til at nyde noget af. Og jeg skal være stærk over for min datter og ikke vise. Jeg skal ikke lære min datter, hvad dårligt selve er.
Alt det her har påvirket mig som menneske, som mor, som kone, familiemedlem, veninde. Helt vildt negativt. Jeg har fået rigtig meget angst, efter at jeg er blevet opereret. Og jeg har haft et panikanfald, hvor jeg følte, det hele var ved at ramle sammen. 100%. Fordi at jeg har haft så meget stress omkring, hvordan jeg ligesom skulle komme ud af det her med de bryster. Jeg nægter at blive opereret der igen. Selvom det er gratis, jeg tør ikke at lægge mit liv i deres hænder.
Og her står vi så med alle kvindernes journaler og historier. Men altså, vi er jo ikke eksperter i plastikkirurgi. Så vi bliver nødt til at finde ud af, om Wasims arbejde faktisk er lige så kritisabelt, som kvinderne fortæller. Er det vurderet af nogen, der har taget faglig stilling til ham? Det er faktisk her, vi begynder at få svar på nogle af de aktindsigter, vi har sendt afsted hos de danske og de svenske sundhedsmyndigheder. Vi har jo gerne vil finde ud af, om der ligger klagesager på Wasim Gulam, og om han allerede er vurderet i nogle af de her sager. Og det kan vi i den grad se, at det er han. Der ligger faktisk hele 8 klager på Wasim Gulam i Danmark, og der er yderligere 6 bekymringsanmeldelser. I 2 sager får Wasim Gulam kritik for behandling og dårlig journalføring. 2 er endt uden kritik, 2 er trukket tilbage, og så er der 2, der stadigvæk er under behandling. I Sverige er der 5 klager, og tilsammen der synes vi altså, at det lyder af mange. Også selvom at nogle af klagerne de går igen i både Danmark og i Sverige. Noget vi bider mærke i, det er, at der er en svensk kvinde, der har klaget over Wasim Gulam. Hun hedder Sonja Falk, og hun skriver altså i sin klage, at hun var tæt på at dø efter operationen. Sonja Falk fik en fedtsugning, og Wasim Gulam han ender faktisk med at punktere hendes bugvæg og ramme tyndtarmen 3 steder. Hun bliver akut indlagt med blodforgiftning og ender simpelthen i respirator på hospitalet. Sonja Falk hun overlever det her, men hun er stadigvæk men den dag i dag. Myndighederne har vurderet den her sag, og de giver også Wasim Gulam alvorlig kritik. De skriver, at fejlen tyder på, at han simpelthen ikke har været erfaren nok med at lave fedtsugninger. Og de skriver også, at Wasim Gulams arbejde med at informere om risikoen ved den her operation er kritisabel. Han har simpelthen ikke udført forundersøgelsen godt nok. Han har ikke fortalt Sonja, hvad der kunne gå galt og hvad chancen er for det. Og med det her meget voldsomme eksempel, der kan vi jo ligesom se noget, som vi også hører fra de kvinder, vi har talt med. At Wasim Gulam måske har et problem, når det kommer til at vurdere, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre at operere. At han ikke tager hensyn til, at risikoen kan være høj ved de operationer, han laver. Bottom line, så er det nu tydeligt for os, at der er nogle problemer med Wasim Gulams arbejde.
Vi beslutter os for, at vi simpelthen er nødt til at kontakte Wassim Ghulam. For hvad siger han til den her kritik, som der er rettet mod ham? Især med henblik på den her alvorlige sag med Sonja Falk i Sverige. Har han nogle forklaringer på det her?
Alright. Kører vi?
Det, der sker, det er, at jeg sætter mig ind i vores studie.
Vi ringer.
Og så prøver jeg at ringe til Wassim Ghulam på det nummer, som kvinderne også har fået af ham i forbindelse med deres forløb.
Wassim.
Hej Wassim, du taler med Mathias Tuxen. Jeg er journalist på BT. Jeg sidder i et studie og ringer til dig, fordi jeg er faldet over en artikel i Sverige om en svensk kvinde, som er blevet opereret på Citadelklinikken, hvor jeg kan se, du arbejder. Er det en sag, som du kender?
Nej.
Altså, det var noget med en kvinde, der var tæt på at dø under en operation, og jeg kunne bare forstå, at det var dig, der skulle være kirurgen.
Det kender jeg ikke noget til, desværre.
Altså, hun hedder Sonja Falk, siger det der noget?
Nej, det gør det ikke. Nu er jo flere kirurger på klinikken, så...
Okay.
Ja.
Det undrer mig helt vildt meget. Jeg tænker, at det kan jo ikke være rigtigt, at han ikke kan huske den her sag, selvom han skulle operere helt vildt mange kvinder, fordi det er gået så galt. Jeg kan også huske, at der i klagen står, at han kontakter hende og siger undskyld efterfølgende, så han må vide, hvem hun er og kende den her sag. Er det normalt at få kritik i sådan nogle sager her?
Jamen igen, jeg kender ikke til sagen, og okay. Jeg kan ikke udtale mig om den, og jeg udtaler mig ikke om enkelte sager osv. Så.
Okay, er det første gang, at du har fået kritik som læge?
Altså igen, jeg har ikke nogen kommentarer til dig, så...
Okay. Efter et par spørgsmål, så er det ret tydeligt for mig, at han kommer ikke til at indrømme, at det er ham, som har stået bag den her operation. Hvad siger sidste spørgsmål, fordi så skal jeg nok lade dig slippe. Det er bare fordi, i en gruppe på Facebook for plastikoperationer, kan jeg bare se, at der er flere kvinder, der fortæller om dårlige oplevelser med dig som kirurg. Er det noget, du kender noget til?
Det kender jeg ikke noget til.
Nej, okay.
Altså, hvis patienterne har en klage, så må de jo klage til klinikken eller de officielle myndigheder.
Okay. Ja. Men har du fået mange klager, eller hvad?
Nej, det har jeg ikke.
Okay. Det er simpelthen bare fordi, vi på BT har talt med kvinder, som fortæller, at de har haft problemer efter operationer hos dig. Og de er alle sammen klaget til dig.
Ja, altså prøv at have, jeg opererer så mange patienter, så det, jeg kan ikke, ja. Okay. Hvis der er noget med patienterne, så må de jo gå til mig eller gå til de myndigheder, der er.
Men de er også gået til dig og har også klaget til dig, men du siger, at du oplever det ikke så ofte, men de siger jo lidt noget andet.
Nej. Så jeg er nødt til at leve nu.
Men kvinderne har været indlagt på hospitalet, Wassim, på grund af infektioner og blødninger. Altså, hvordan kan det være?
Jeg skal passe mine patienter. Kan du have en god dag?
Men kan vi eventuelt sætte et interview op, os to, så vi kan tale lidt nærmere om det?
Nej, det er jeg ikke interesseret i.
Fordi jeg vil jo meget gerne præsentere dig for nogle af den kritik, de her kvinder kommer med.
Igen, jeg har tavshedspligt. Jeg kan ikke diskutere enkelte sager og patientsager med dig, så det kan jeg ikke.
Hvad med dem, hvor der er givet kritik? Dem tænker jeg, den kan vi vel måske godt tale om. Hvad er det for en?
Jeg er nødt til at tage med mine patienter nu, okay?
Okay.
God dag, Wassim.
Efter Wassim Ghulam har lagt på, så samler vi udstyret, og så går vi alle sammen ud til kaffeautomaten i køkkenet og taler ligesom hans svar igennem. Og lige pludselig så ringer min telefon, og jeg kan se, at det er Wassim Ghulams nummer. Og min første indskydelse er, at jeg skal have det optaget, så jeg løber ind i sådan en telefonboks og trykker på optag.
Det er Mathias.
Og tager telefonen.
Hej Mathias, det er Wassim igen fra Citadelklinikken.
Hej Wassim.
Da jeg tager telefonen, så bliver jeg helt overrasket over, at Wassim Ghulam lyder anderledes. Han virker helt glad og opstemt.
Du skal bare lige vide, at jeg stadig lige sidder i et studie, så... men du taler bare.
I studie? Hvad mener du?
Ja, det betyder, at jeg sidder i et studio, så samtalen bliver optaget, bare lige så du ved det.
Nå, okay. Nu skal du høre, du vil gerne lige mødes. Jeg har lige snakket med min advokat, nemlig.
Ja.
Hvornår kunne det lade sig gøre? Jeg har nemlig noget, jeg gerne vil vise dig. Fordi sagen er lidt mere komplekst med de der danske sager. Jeg ved ikke, hvor meget du har fået at vide, og hvem der har tippet dig. Og...
Nej, altså hvad tænker du på?
Jamen, hvem har rettet henvendelse til dig eller BT?
Ja, altså, det er jo sådan noget, som vi helst ikke går ud og fortæller, fordi vi har kildebeskyttelse. Men du har måske noget specifikt i tankerne, eller hvad?
Jamen, det prøver jeg, det er, fordi jeg har jo ligget i konflikt med nogle patienter jo, med retssag også, så jeg har jo dommen og alt muligt, så det må jeg gerne vise dig jo, fordi det har jeg ikke tavshedspligt omkring.
Okay, er det en eller flere klienter?
Nej, det er flere. Det handler om, det er jo patienter, der vil have gratis operationer.
Okay.
Så tror de ikke med sociale medier og... Ja.
Okay.
Og de vil svine en til, og så videre, og så videre, og ja. Og kommer med falske anklager, og så videre. Men jeg har meget af det på skrift og beviser.
Okay.
Og igen, okay. Jeg kan jo ikke lægge journaler frem og sådan noget, men mails kan jeg lægge frem, og
ja.
Andre ting kan jeg lægge frem.
Okay.
Og det handler om, det er, at de vil have gratis operationer. Og så har de jo sendt mig nogle mails, så hvis ikke de får pengene tilbage, så
okay.
Vil de svinde mig til på sociale medier, gå til aviser og så videre, og så videre.
Okay. Men...
Der har også været trusler på alle mulige måder, men jeg skal jo gjort det ene og det andet, og ja. Men altså, med de danske piger der, og den der gruppe, det... Og hvem de er, og hvad deres baggrund er, det vil jeg gerne snakke med dig om. Og jeg har masser af dokumentation på, at det her er din personlige hets.
Det her var andet afsnit af Skåret i stykker. I næste afsnit skal du høre, hvordan de tre journalister forsøger at blive klogere på Wasim Gholam. Hvem er han? Hvad er hans lægefaglige baggrund? Og hvad vil uvildige eksperter sige til hans arbejde? Er det så kritisabelt, som det lyder? Eller er det bare en hets? På bt.dk kan du læse mere om sagen og se billeder og videoer med kvinderne. Holdet bag historien er Andreas Ventoft, Cordelia Weber og Mathias Tuxen. Nicolas Durup Thomsen fra Monomono har tilrettelagt og produceret podcasten, og Tobias Ingemann fra Monomono har lavet lyddesign. Redaktør er Jakob Friberg, og Marie Rask Glerup er programansvarlig. Vi har forelagt kritikken fra kirurg Wasim Gholam. Det har ikke været muligt at få et interview med ham om kvindernes patientforløb, men i tidligere korrespondancer afviser han, at han har begået andre fejl end manglende journalføring. Han understreger, at det er sikkert at blive behandlet af ham, og han siger, at der er tale om en hets mod ham. De medvirkende kvinder har givet deres fuldmagt til, at Wasim Gholam må kommentere deres forløb, men han mener ikke, at fuldmagten er tilstrækkelig til, at han kan bryde sin tavshedspligt som læge. Han gør dog i en mail opmærksom på, at Isabella Grundtvig Larsens problemer med sårheling kan skyldes, at hun gennemgik et større uforklarligt vægttab under sit forløb hos ham. Af Isabella Grundtvig Larsens journal fremgår det, at hun 5 måneder efter operationen havde tabt sig næsten 7 kilo, blandt andet fordi hun havde mistet sit arbejde.